Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă spun bun venit și în această ocazie. Încheiem în această emisiune comentariul nostru cu privire la mesajul textului biblic din Apocalipsa despre trâmbița a șaptea. Am discutat în emisiunea anterioară despre triumful lui Dumnezeu, despre triumful tainei lui Dumnezeu în contextul Sfintei Scripturii, a înțelesului taină, ca mesaj care poate să fie înțeles, poate să fie explicat și poate să aibă un efect binefăcător pentru cei care își doresc lucrul acesta. În această emisiune vom discuta despre contextul în care are loc acest moment al încheierii, cumva, istoriei pentru păcat, în contextul în care vedem că apare acest conflict sau această tensiune între mânia lui Dumnezeu și mânia oamenilor. Oamenii se mâniaseră, dar a venit mânia lui Dumnezeu. Ce nuanțe, cum putem să înțelegem mânia lui Dumnezeu în comparație cu mânia noastră, mânia oamenilor. Vom discuta despre acest aspect în această emisiune împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să încep chiar cu această tensiune care există între conceptul pe care îl avem despre mânia oamenilor și conceptul biblic despre mânia lui Dumnezeu, pentru că există aici o foarte mare tensiune. De multe ori am observat că oamenii vorbesc despre mânia lui Dumnezeu în termeni foarte umani. Vorbesc despre mânia lui Dumnezeu, de fapt, vorbind despre mânie a oamenilor. Da? Și alte ori justifică oarecum mânia lor punând cumva în mânia contextul mâniei lui Dumnezeu, justifică oarecum manifestările acestea așa emoționale care ne caracterizează de fapt. Și vreau să citesc înainte ca să ne explicați un pic care este diferența între aceste două tipuri de mânie, dacă se poate așa, citind versetul 16 din Apocalipsa capitolul 11. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înainte lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, pe mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.
E foarte interesant paragraful. E unul din paragrafele cele mai îndrăgite de mine din cartea Apocalipsei, pentru că îmi oferă atât de multe date exacte și precise despre situația noastră că mă umple de bucurie. Aș începe mai întâi cu cei 24 de bătrâni. Ei nu sunt singuri. În jurul lor mai erau 4 făpturi vii, mai erau o mulțime de îngeri, dar de data aceasta doar ei sunt cei care intervin și se închină și laudă pe Dumnezeu. De ce doar ei? Pentru că ei sunt reprezentanții noștri, ai oamenilor. Ei au trăit între noi și au știut ce a însemnat mânia fiarei, mânia oamenilor. Și au știut ce însemnează durerea și chinul. Acești reprezentanți ai noștri, ai oamenilor, sunt cei care se bucură cel mai mult că a venit un timp crucial de schimbare. Gândiți-vă că elementul care a creat dinamism întregii istoria Apocalipsei este strigătul martirilor: până când, Stăpâne, până când nu intervii ca să răzbun sângele nostru. Noi oamenii credem uneori că Dumnezeu este indiferent, iar când Dumnezeu intervine, credem că Dumnezeu este rău. Deci, oricum ar fi, tot rău este. Pentru că încercăm să privim mânia lui Dumnezeu prin prisma mâniei noastre. Mânia noastră este irațională. Când o mamă sau un tată se mânie că a făcut copilul ceva, nu mai ține cont, pune mâna pe ce are, lovește, strigă, spune, face.
Eu te-am făcut să te omor.
Se comportă irațional. Irațional. Mânia omenească este irațională. Pe când mânia lui Dumnezeu este rezultatul judecății. Deci mânia lui Dumnezeu este aplicarea judecății. Și vom vedea că aici, în acest context, avem judecata lui Dumnezeu în două faze. Una pozitivă și una negativă. Înainte de a trece la acest lucru, aș sublinia faptul că paragraful acesta este preluat din alte paragrafe biblice, foarte clare și foarte precise. Profetul Isaia spunea așa, că Dumnezeu are anul de îndurare și ziua de răzbunare. Când Domnul Hristos a citat acest paragraf mesianic din Isaia 61 cu 1 și 2, a citit paragraful în sinagoga din Nazaret, el a țărit peste o parte din paragraf și ziua de răzbunare. N-a citit-o. Pentru că în continuare a spus, astăzi se împlinesc cuvintele acestei profeții. Adică ce se împlinea? Se împlinea toată lucrarea Evangheliei, desleagă lanțurile robiei, deznoadă legăturile celor asupriți, deschide ochii orbilor și așa mai departe și să vestești anul de îndurare al Domnului. Toate aceste lucruri s-au împlinit și au continuat să fie realizate de la Domnul Hristos și până astăzi, prin Evanghelie. Aceasta este taina. Marea taină că toți oamenii au parte de același lucru. Vedeți, în lumea noastră de astăzi, nu toți oamenii au parte de o judecată dreaptă. Nu toți oamenii au parte de un loc bun, de o situație favorabilă. Mulțim de oameni au parte numai de necazuri. Însă Evanghelia le-a oferit tuturor oamenilor parte la acest ospăț al binecuvântărilor cerești. Însă, dacă acest ospăț de bunătăți ține un an, figurativ un an, răzbunarea ține doar o zi. Iar ziua aceea este tocmai acum, când îngerul sună din trâmbița a șaptea. După sunetul trâmbiței a șaptea, are loc această perioadă foarte scurtă, ziua mâniei lui Dumnezeu sau ziua răzbunării lui. Ce însemnează de fapt aceasta? Însemnează aplicarea judecății care a avut loc, pentru că am citit, a venit ziua judecății lui. Venise ziua judecății. Acea judecată se aplică. Atunci, toți cei care au avut de suferit, iată, cum spune aici, îmi place foarte mult. Zice, să dai răsplata robilor tăi, profeți și sfinți, celor care se tem de numele tău, celor mici și celor mari. Deci observăm trei categorii, profeți, sfinți și cei care se tem de numele tău. Deci toți aceștia, fie că sunt mari sau sunt mici, nu are importanță, Dumnezeu le va da răsplata. Aceasta este partea pozitivă a judecății. Adică judecata ți este favorabilă. Îți primește înapoi lucrurile care le-ai pierdut. Oamenii care strigau până când, stăpâne, până când, acum se bucură, iată că a venit ziua când și acei martiri să-și primească partea lor. Și pe lângă faptul că vor intra în împărăție, pe lângă hainele albele care le poartă, vor mai putea și o banderolă, vor fi o grupă aparte, distinctă, ei vor avea un privilegiu special pentru că ei au oferit pentru Dumnezeu mai mult decât ceilalți și au oferit propria lor viață. Iată că Dumnezeu știe să răsplătească. Dumnezeu nu lasă fără răsplată pe niciun om care a avut o atitudine pozitivă față de el, care s-a temut de Dumnezeu și l-a onorat pe Dumnezeu. Așa că nu rămâneți descurajați dacă până acum n-ați primit ceva. Doamne, uite, de atâția ani m-am botezat, de atâția ani sunt corect, sunt cinstit și sunt un biet amărit. Nu vă descurajați că ziua răsplății n-a venit. Ea este încă în viitor. După ce va suna îngerul a șaptea din trâmbiță, Dumnezeu vă va da răsplata. Atunci veți primi răsplata. Partea negativă este cu cei răi. Și aici este un lucru foarte, foarte clar, pentru că spune așa, și să distrugi pe cei care distrug pământul. Paragraful acesta pentru mine este extraordinar. Gândiți-vă că Ioan scria acest lucru acum 2000 de ani. Ce puteau face oamenii acum 2000 de ani? Putea să distrugă o cetate, să distrugă zidurile, clădirile, să-i dea foc, putea să facă. Putea să dea foc la o pădure și să ardă pădurea, dar nu putea să distrugă pământul. Nu aveau
în
forțe.
Întregime.
Da, în întregime. Și chiar ce făceai? Dădeai foc la o pădure și la anul începea să crească și ieșa la loc, nu?
Venea o ploaie.
Nu puteai să o distrugi. Cetatea ai nimicit-o, oamenii după aceea s-apucau, adunau pietre și o reconstruiau. Nu puteai distruge pământul. Făceai mistricăciuni. Mistricăciuni pe aici, pe acolo. Același lucru se era și în 1900 și în 1800 și orice an ați vrea să luați. Până când? Până în 1945, când oamenii au lansat prima bombă atomică. În urma primei bombe atomice, acolo unde a căzut ea pe o rază destul de mare, un kilometru și ceva, n-a mai rămas absolut nimic, nici măcar fier, pentru că s-a evaporat, nu s-a topit și a rămas urme de fier, s-a evaporat, nici măcar piatră, că totul era doar nisip, nici măcar oase de oameni, n-a mai rămas absolut nimic. Deci forța aceea atât de teribilă a făcut ca orice element să dispară. Gândiți-vă că astăzi oamenii au bombe atomice care ar putea distruge de câteva ori pământul, cândva se spunea că de 20 de ori poți să distrugă pământul, așa cum a fost distrugerea aceea în miniatură de la Hiroshima. Deci, abia acum, în generația noastră, cei care trăim astăzi, am ajuns la situația în care oamenii pot distruge pământul. Aș putea spune că până în generația noastră acest cuvânt încă nu putea fi aplicat. Acum poate fi aplicat.
Bine, acum vorbim despre bomba atomică, dar dacă nu s-a folosit bomba atomică în contextul în care evoluează această degradare ecologică, utopirea ghețarilor, cu toate schimbările acestea care au loc, și așa se poate ajunge la un moment
exact.
În care totul se dă peste cap, pentru că și acum mă refer doar la ce se întâmplă în țara noastră. În primăvara aceasta au fost niște schimbări de temperatură atât de rapide încât nici nu dai seama când s-a trecut de la frig de la iarnă la vară. Și lucrul acesta bulversează. Bine, poate unii vor spune, stați liniștiți că pământul a mai trecut prin faze din acestea, dar după aceea lucrurile s-au așezat. E în contextul în care e un proces atât de accelerat de degradare, e greu de crezut că va mai fi o reechilibrare.
Nu a mai trecut. A mai trecut prin epoci de căldură, de frig, de altceva, dar ideea poluării n-a mai trecut pământul nostru. Nu o să discutăm, da. S-au scris atât de multe cărți, într-adevăr, poluarea reprezintă o cauză extrem de periculoasă și nu vine decât să întărească cuvântul Bibliei, că omul, cu ceea ce a produs el, industrializarea cu efectele ei, arma atomică cu efectele ei, alte chimicale cu efectele lor, mai mult decât atât, mutațiile genetice. Extrem de periculoase. În virus, în microbi, în noi specii produse care au efecte încă necunoscute, toate aceste lucruri la un loc vin să întregească cuvântul oameni care distrug pământul. Că sunt specialiști, că sunt politicieni, că sunt oameni de rând care aruncă orice și poluează, toți aceștia la un loc distrugem pământul. Ei, un lucru este clar. Dumnezeu nu le va permite oamenilor să distrugă pământul, pentru că nu este a lor. Pământul este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care ne-a creat pe noi și a creat și acest pământ, va interveni. înainte ca ei să poată distruge pământul, va interveni. N-am să uit niciodată, prin sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, călătoream cu trenul și era în tren un colonel de armată. Discutăm noi puțin și află că eu sunt pastor. Oa, suntem fure la culme. Voi, niște trântori, niște oameni care habar n-aveți pe ce lume trăiți, niște oameni irresponsabili. Noi ne străduim să menținem pacea, ne străduim să facem cu tare. Voi nu vă pasă de nimic. Nu știți voi ce momente grele trăim. Uite, pericolul atomic. Deci el era omul foarte preocupat, foarte interesat, doritor de, și noi eram
ignoranți.
Te simt foarte prost. Dumnezeu mi-a dat un cuvânt și îi spun, domnul colonel, zic, să știți că nu va fi război atomic. Cum? De unde știi tu că nu va fi război atomic? Din Biblie știu. Biblia noastră ne spune acest lucru. Și am citat exact acest lucru. A venit mânia ta ca să nimicești pe cei ce nimicesc pământul. Vedeți dumneavoastră, domnul colonel, Biblia a știut de timpurile noastre că numai acum oamenii pot să nimicească pământul, nu acum 2000 de ani când s-a scris această carte. Deci Biblia a fost scrisă pentru timpul nostru. Și iată că acea Biblie care a știut că va veni acest timp, mai știe ceva. Acești oameni care pot distruge pământul nu-l vor distruge, pentru că Dumnezeu nu le va permite. Dumnezeu îi va distruge. A rămas omul foarte surprins. Nu-i venea să creadă, zic, vreți să vă arăt în Biblie? Vă arăt. Nu. N-a acceptat, era frică, poate. Dar zic, uite, scrie acolo, în cartea Apocalipsei, scrie foarte clar acest cuvânt. Mi-am dat seama atunci cât de valoroasă este Biblia. Cât de înaintați suntem acei oameni care citim Biblia. Cât de important este să știm fiecare amănunt al Bibliei, că ne va da speranță. Deci, nu o să trebuiască să te îngrozești, vai de mine, va fi un război atomic și vom pieri cu toți. Nu, nu o să pierim. Pentru că Dumnezeu va interveni înainte de aceasta și va distruge El pe acești ucigași care sunt gata să distrugă pământul. Dumnezeu are în mâna sa, controlează evenimentele și nu se întâmplă nimic fără aprobarea sa.
Aș vrea să mă întorc la această imagine sau la această idee de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se manifestă și înainte de momentul acesta sau în acest moment este o formă inedită de manifestare a mâniei lui Dumnezeu? Pentru că acum cu toate nuanțele acestea, că Dumnezeu bate, că pedepsește, că te trăznește cel de sus, ideea este că Dumnezeu este bun și nu se poate purta urât cu noi și nu ne poate pedepsi și nu se mânie, El nu este ca noi, da? Cum binăm sau cum putem să vedem în ansamblu această imagine?
Ceea ce putem spune este că necazurile de care noi avem parte în lumea aceasta se produc în principal pentru că nu respectăm legile normale ale vieții și se produc pentru că satana le aduce peste noi. Deci astea ar fi cele două cauze. Dacă mănânci fără limite, dacă bei și mănânci și faci lucruri care nu sunt permise, normal că te îmbolnăvești și ai parte de consecințele de rigoare. Dacă conduci cu viteză prea mare, dacă nu respecti regile circulației sau nu respecti alte legi din lume, normal că ai parte de necazuri. Deci ele se produc în principal din vina noastră și se produc și din cauza satanei. Iată-l pe Iov, nu era vinovat. Și o mulțime de oameni care nu au făcut ceva care să fie de pedepsit. Dar pentru că trăim în această lume și satana își exercită puterea lui, el aduce necazuri și peste oamenii drepți, numai peste oamenii răi. Aduce necazuri. Asta este. Dumnezeu în atot știința sa a îngăduit, pentru că dacă el nu ar interveni, satana ne-ar fi distrus de mult. Dumnezeu a intervenit ca un scut ocrotitor în dreptul acestor acțiuni ale răului. Însă, acum, de data aceasta. Necazul nu mai este adus nici de Satana și nici de faptul că noi nu am respectat legile. Ci necazul vine în mod direct în urma sentinței Tribunalului Ceresc. În Tribunalul Ceresc s-au judecat cazurile, au fost persoanele care au rămas înscrise în Cartea Vieții, aceste persoane au primit sigilul lui Dumnezeu și despre ele se spune că nu-i va atinge niciun necaz. Ei, persoanele care au primit sigilul lui Dumnezeu, vor trece prin necazul cel mare fără ca să fie afectați. Așa cum au trecut evreii în Egipt. Au căzut plăgile, dar în ținutul lor nu erau plăgi. Au murit întâi născuți, lor nu le-a murit niciun întâi născut. Așa se va întâmpla cu copiii lui Dumnezeu care primesc semnul lui pe frunte. Dar ceilalți care nu primesc semnul lui Dumnezeu pe frunte, aceia vor avea parte de nenorociri. Nenorocirile care vor veni mai întâi în cele 7 plăgi și apoi în judecata finală care va cădea peste lumea întreagă.
E greșit să punem semnul legal între mânia divină, mânia lui Dumnezeu, de aici, din relatarea finală cu privire la trâmbița șaptea și pedeapsa lui Dumnezeu. Păi mânia despre care se vorbește
este același
lucru.
E normal că mânia lui Dumnezeu este și pedeapsa. Normal. Că Dumnezeu nu se manifestă doar strigând la noi. Băi, ce ai făcut? Și Dumnezeu, efectiv, te atinge.
Și în primul rând, deci.
Sigur că da. Și în primul rând sunt cele 7 plăgi despre care vom vorbi în Apocalips capitolul 16. Cele 7 plăgi sunt mânia lui Dumnezeu fără har. Fără har. Atunci este manifestarea mâniei lui Dumnezeu în cele 7 plăgi.
Imaginea se încheie cu templul lui Dumnezeu care este în cer, care a fost deschis, s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Care este semnificația acestei imagini care apare aici la sfârșit? Templul și chivotul.
Ori de câte ori apare templu, apare ideea suveranității lui Dumnezeu. Adică, știi, ca și când eu văd polițistul că este undeva pe drum, și când văd polițistul, băi, trebuie să fii cu minte corect că controlul e aici.
Sau vezi noaptea, e în față o curbă și vezi luminile roșu și albastru. Și imediat te întrebi ce se întâmplă acolo.
Deci, în momentul în care vezi templul lui Dumnezeu, îți spui, Dumnezeu este prezent. El este la conducere. El ține toate în mâna sa. Orice se întâmplă este cu voința sa sau chiar cu directa sa poruncă. Deci aceasta este ideea care îmi oferă mie templu. Când apare și chivotul, atunci apare legea. Chivotul este depozitarul legii, iar legea este expresia caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este drept. El își va aduce la îndeplinire dreptatea. Între conflictul care a existat până acum, a existat în dreptul legii, pentru că ce este legea? Legea este esența Bibliei. Iar Biblia sunt cei doi martori, Vechiul și Noul Testament, nu? Vechiul și Noul Testament. Oamenii Vechiului Testament nu aveau cunoștință de Evanghelie, adică de Hristos. Sau și după ce a venit Hristos, au continuat să-L respingă. Oamenii Noului Testament, care spune, ne avem Evanghelia, au respins Vechiul, adică esența care Vechiului fiind legea. Legea. Deci iată că am avut de-a face cu această situație neplăcută, totdeauna pe jumătate de adevăr. Acum, când apare Dumnezeu în centru, că este templu, și când apare chivotul, acestei jumătăți a Evangheliei care au desconsiderat legea, au spus, nu, domnule, nu mai e lege. Ce a făcut Cornul cel Mic? Zice, a desfințat legea. Acum, tocmai această majoritate creștină care a desfințat legea și care a spus, nu mai ne trebuie lege, că trăim sub Evanghelie, acum, în final, le apare, uite, vedeți, legea este aici. Ea este în centrul guvernării lui Dumnezeu. Ea este temelia tronului lui Dumnezeu. Cum ați putut voi să vă ridicați împotrivă? Și îmi place foarte frumos, un cuvânt foarte important, spune așa, ultimul document care va fi oferit lumii acesteia, care s-a ridicat împotriva legii lui Dumnezeu, vor fi cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu la Sinai, care vor apare în fața lumii, spunându-le, legea lui Dumnezeu nu s-a desfințat, nu s-a pierdut, ea este încă valabilă. Acesta este textul din Apocalipsa 11.
De fapt, aceasta este imaginea în care se termină această prezentare a trâmbițelor. O imagine triumfalistă, în sensul adevărat și profund al cuvântului, nu doar un film, nu doar ceva imaginar, ci
o
realitate. Da. De fapt, se și spune că binele învinge. Da? Este vorba aceasta și lucrul acesta este o realitate foarte clar prezentată în această imagine. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Așadar, păstrați această idee foarte adevărată și foarte profundă a binelui care învinge, așa cum ne place și noi să spunem. Și nu uitați, o eroare rămâne o eroare chiar dacă milioane o cred și un adevăr rămâne un adevăr chiar dacă o singură persoană îl crede sau chiar dacă nimeni nu mai crede la un moment dat, ci este nevoie poate de o altă generație ca acel adevăr să fie din nou crezut. Rămâneți de partea adevărului, rămâneți de partea celui care vine și în felul acesta cu siguranță că vă veți putea bucura și ne vom putea bucura de împlinirea lucrurilor frumoase, profetice, prezise aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi și la această emisiune. Până când ne reîntâlnim, la revedere!